Dëgjues të ndëruar, mirëdita, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunëshevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. A janë zgjedhjet e parakoshme rruga e vetme për dalje nga kriza? Të kërkosh vot për kryetar aty ku udhëhoqen gjithmonë burrat nga e njëjta parti. Sindikon zbatimi i rrept i ligjit për të huajt të serbët në Kosovë. Bankat komerciale në Kosovë rrisin ndjeshëm normat e interesit për kredi. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Ka kohë që vendimet e gjykatës kushtetuese nuk kanë marrë vëmendje sikur se këtë vit, ndoshta se kanë qenë disa, ndoshta se ka pasur të bëjnë me politikën, ndoshta askush nuk e ka ditur cila është rruga përpara për dalje nga kriza institucionale dhe ka tentuar të gjejë ngushëllim në to. Por këtëherë, duket sikur situata është më ndryshe, që Kosova nuk ka shpëtim më nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Se si mund të arrihet deri aty, Holsiti sjell Krenare Cuboli.
Një tjetër muaj, një tjetër vendim i gjykatës kushtetuese të Kosovës, një tjetër moment paqartësie. Situata e përsëritur disa herë këtë vit. I vetmi dallim është që partitë më të mëdha shqiptare nuk e komentuan fare vendimin e gjykatës, e cila tha se kuvendi i Kosovës nuk është konstituar dhe se kanë mbetur edhe 12 ditë për ta finalizuar procesin prej momentit kur akt gjykimi të publikohet i plot në faqen zyrtare të këtij institucioni. Nëse i analizojmë faqet zyrtare të partive në rrjetet sociale, krerët e tyre duken shumë të zënë me fushatën për zgjedhjet lokale të 12 tetorit apo me takime me zyrtar të huaj. Por njohësit e çështjeve politike ju sugjerojnë atyre të ruajnë pak energjinë sepse me shumë gjas do t'ju duhet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Sociologu nga Prishtina Artan Muaxhiri beson se nuk ekziston asnjë mundësi tjetër për të dalë nga kriza institucionale në të cilën gjendet vendi.
Nuk ka asnjë logjikë që të vazhdohet me këtë blokadë. Për fat keq se kemi një absurd ku as lëviza vendosje si fituese zgjedhjeve, as partitë tjera nuk dëshirojnë të bëjnë shumicë, nuk kanë vullnet, nuk kanë guxim, nuk kanë ide. Dhe për këtë arsye, opsioni më i mirë është që shkohet në zgjedhje të reja që të rilegjitimohen partit politike, liderët, deputetët dhe të tentohet njëks në normalitet.
Për politologun Drejtro Arifi, zgjedhjet nuk janë zgjidhje, por janë mënyra e vetme për të larguar nga ajo që ai e quan marrëzi politike.
Vendi është realisht në anarki, Kosova është anarki totale, pra ku parlamenti nuk ka kontrol, as mbi qeverin, as mbi policin, as mbi ushtrin, as mbi inteligjencën, do të thonë realisht është vend pa kontrol.
Ende pa u formuar institucionet e reja nga zgjedhjet e nënshkurtit, lindën idetë për zgjedhjet e reja, teksa situata është gati e pashembullt prej pavarësisë së këndej. Lëvizja vetëvendosje fitoi më së shumti vota në zgjedhje, por jo mjaftueshëm për qeverisur vet. Për pasoj, partitë më të mëdha kanë dështuar që të arrijnë konsensus për koalicion qeveritar dhe janë bllokuar në një mori procesesh, duke nisur nga konstituimi i kuvendit. Deputetët kanë mbajtur 10 seanca dhe kanë dalë disa aktgjykime të gjykatës kushtetuese, mirëpo procesi nuk është finalizuar me sukses. Aktgjykimi i fundit ka të bëjë me ankesën e listës së serbëve, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, lidhur me votimin ndaras të kandidatëve për nënkryetar të kuvendit të Kosovës nga radhët e pakicave. Kryetari i kuvendit Dimal Basha e shpalli kuvendin të konstituar edhe pa zgjedhjen e një nënkryetari serb, por gjykata konstatoi se diçka e tillë nuk qëndron. Njohësit e çështjeve politike besojnë se fajin kryesor për situatën e krijuar ka elita politike, e cila nuk është e interesuar për të zgjetur zgjidhje. Disa, sikurse Drejtro Arifi, besojnë se fajin më të madh për situatën e krijuar e ka lëvizja vetëvendosje. I pyetur nëse zgjedhjet e reja eventuale do të prodhonin rezultat tjetër, Artan Muaxhiri beson se po.
Sipas logjikës politike do duhej të kishte, sepse kjo bllokadë ka ardhur kryesisht si pasoj e mungesë e vullnetit nga lëvizja vetëvendosje, e cila sërish i dëshiron 50%, qytetarët e Kosovës do duhej që të votonin në atë mënyrë që të impononin bashkëpunimin, sepse sistemi politik në Kosovë është i tillë që pa një bashkëpunim nuk mund ketë rezultat.
Në tekstet e plota të aktgjykimeve të lëshuara këtë vit nga gjykata kushtetuese lidhur me krizën në kuvend, nuk është përmendur ndonjë mbas në shkuese nëse nuk respektuan afatet kohore të vendimeve që ajo ka marrë. Harifi beson se ajo vepron konsensoj pasi nuk mund të paraqyjoj vendimin që marrin deputetët.
Ta janë deputetë të zgjedhur është vështirë që të penalizohen deputetët, pra gjykata kushtetuese vlerëson vetëm kur ndodh një veprim a ka qenë në harmoni me frymën dhe gjermën e kushtetutës. Kjo këtë që ka mund të bëj gjukata kushtetuse.
Si pas ti, për të nërëshuar situatën, do të nevojitet ndërhyrja presidentas Vjosa Osmani.
E do duhet që të ishte shumë më aktive që ta kemi një kuvend dhe një qeveri që të lëvizëm tutje, sepse jemi në muajnë dhe që jemi vend i blokua. As kushtu nuk mund të jetë krenar për asgjë.
As Muaxhiri nuk beson se kushtetuesja mund ta çojë vendin në zgjedhje sepse kjo është çështje politike.
Disa si presidentja do të mund të ftonte liderët e partive politike dhe në një bashkëpunim me ta të vinë të dinë në konkluzion që zgjedhjet e reja janë e vetmja mënyrë të dilet nga kjo bllokadë katastrofale që ka pllakosur Kosovën prej nën shkurtit.
Ndërsa gëlojnë diskutimet për zgjedhjet e reja, faktorin ndërkombëtar bën thirrje për zbatim të vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe për formim të institucioneve sa më shpejt. Ndër më të fundit ishte apeli ambasadorit të Bashkimit Evropian në Kosovë, Aivo Orav. Ju lutem, konstituajeni kuvendin dhe ju lutem formojeni një qeveri, ka thënë ai. Se ato të ketë vesh që e dëgjojnë dhe respektojnë këtë lutje, mbetet të shihet.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Në zgjedhjet lokale të 12 tetorit në Kosovë, vetëm 20 gra garojnë krahas 186 burrave për kreun komunal. Në dy komuna që prej dekadash udhëhiqen nga të njëjtat parti politike, dy gra nga subjektet e ndryshme synojnë ta bëjnë historinë. Ndërsa tregojnë për sfida gjatë garës për ballë burrave, ato kërkojnë votë derë më derë me pak njerëz në ekip e pa tubime të mëdha. E dëgjojmë Flaka Zogun.
Në garën në zgjedhore të tetorit, gratë numërohen në gishta. Krahas 186 burrave kandidat për kryetar në 38 komuna të Kosovës, gra kandidate janë vetëm 20. Shumica prej tyre synojnë të udhëheqin komuna që gjithmonë janë drejtuar nga burrat, e shpeshherë nga të njëjtit kryetar. Natyra Kuqi po garon në Deçan përball 6 burrave, sikurse Egzona Tërdevci në Drenas. Për Kuqin, 33 vjeçare, kandidimi në komunën e udhëhequr nga partia e njëjtë që një dekadë gjysmë nuk ishte nisë me lehtë.
Sa ka qenë e vështirë, u pa që ka qenë jashtë mase e nevojshme, e kur u pa që ka qenë jashtë mase e nevojshme për mu, fushata u bo shumë a e lehtë.
Ajo përgëzohet për betejën politike që ka nisur.
Vesh të përgëzoj, vesh për guximin.
E qëfar ishtë ju të hynte kësaj gare?
Me përmbledh arsyën e garimit tim, jo nevojat bazikët njerëzve, ujë, kanalizimi, sistemi arsimit, qyshosht edhe turizme.
Arritjen e synimit për ta ndryshuar udhëheqjen politike të Drenasit, e cila i takon partisë së njëjtë, tash 25 vjet, nuk e ka të lehtë as 31 vjeçarja Tërdevci.
Është shumë shirë për gra, sepse shpesh ballafaqohemi me gjuhë denigruese, një gjuhë të tillë është përdorur edhe ndaj meje në vazhdimsinë këto 4 vjet e fundit, po është përdorur edhe para disa ditësh në një debat televiziv ku të transmetimet ku ndiqet më shumë ti nga një televizion kombëtar.
Si po e bëjnë gratë fushatën zgjedhore në vendet që konsiderohen bastione të pathyeshme të partive në pushtet? Me pak njerëz në ekip, ecin rrugëve të qytetit, hyjnë në dyqane, vizitojnë kafene e shtëpi, duke kërkuar votë derë më derë.
Disa i rëdha për punë, edhe në kohë, të më thonë, e qila më rëndizë.
Nuk kanë tubime të mëdha politike, por kanë zgjedhur të flasin personalisht me qytetarët dhe t'i dëgjojnë kërkesat e tyre. Tek sa takojnë qytetarët, atyre u dorëzojnë në formë të shtypur programin zgjedhor për komunën e tyre.
Mirë se u gjeta.
Për te qendrës së qytetit, vizitojnë fermerët dhe dëgjojnë prej tyre për nevojat e sfidat ku u duhet mbështetja.
Një fermerë në lecën i fortat punë nëse po. Mundim i boqat.
Po, une e kom si pik të programit, mas i kom fol me shumë njerës.
Dhe u premtojnë atyre se do të punojnë për zgjidhje nëse ju besohet udhëheqja e komunës. Në një tjetër dimension të fushatës, rrjetet sociale ju shërbejnë si mjet për të komunikuar me qytetarët, për të shpalosur problemet e qytetit dhe idet për ndryshim. Ndërsa synon të bëhet udhëheqësja e parë e dyqanit, kuqi thotë se mbështetet pikërisht nga gratë.
Pa dikush që muj me kuptu që më ka thonë nuk mund është më udhëheq me dyqanin sepse je gru. Unë target e kam qytetarin e dyqanit i cili pajtohet që duhet një ndryshim pas 23 vjetëve qeverisje, por edhe kesh menaxhimi para os publike. Këtu janë rinia, janë gratë dhe është se cili qytetari dyqanit, se cili burë që njëhet që dyqani meriton ma shumë.
Për komunës nuk kemi përkohet, zërë kemë. Komuna jonë gjithë, pe fillime deri sot.
Por në Drenas, besimi se komuna mund të udhëhiqet nga një grua, si pas tërdefsit, mbetet ende i brisht.
Ndoshta pa dosh me vinë hak gjenerata ma e vjetër e shohin problematike që një grua me udhëhiq drenosin.
Andaj, edhe mbështetjen e pret nga kategori të tjera.
Mendojmë që mbështetjen më të madhe që kemi marrë në vazhdimësi si vetëvendosje do ta kemi nga gratë dhe nga rinia. Pra këto janë dy kategoritë shoqënisë të cilat ne mendojmë që nuk janë mbështetur sa duhet ndër nas.
Partitë kryesore politike u abesuan pak grave kandidaturën për kreun e komunës dhe i kandiduan për kryetare në komunat ku si parti nuk kanë udhëhequr në 16 vjetët e fundit. Lëvizja vetëvendosje e cila kandidoi vetëm Tërdevcin, thotë se angazhimin e grave nuk e matë vetëm me kandidatura për kreun e komunës, por edhe me përkrahjen e politikave gjinore në programet lokale dhe me udhëheqjen e listave për kuvente komunale nga 12 gra. Partia Demokratike e Kosovës i kandidoi 3 gra, në Kamenic, në Pej dhe në Mitrovic të Veriut. Lidhja Demokratike e Kosovës e kandidoi vetëm një grua, në Zubim Potok. Ndërkaq, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës i kandidoi 3, në Ferizaj, në Fush Kosovë dhe në Kaçanik. Asnjëra nga këto parti nuk ju përgjigj pyetjeve të Relit, por numrin e ulët të grave kandidate për kryetare.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një vendim i ri autoriteteve të Kosovës që ndalon përdorimin e automjeteve me targat e huaja me autorizim ka shkaktuar protesta dhe shqetësime në mesin e komunitetit serb. Masa e cila hyn në fuqi me 1 nëntor në bazë të ligjit për trafikun pritet të ndikojë në lirinë e lëvizjes dhe mira qytetarëve, thonë përfaqësuesit politik serb. Ata e shohin këtë si përpjekje për ta vështirësuar jetën e përditshme të komunitetit, ndërsa Prishtina thotë se thjesht po zbaton ligjin. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën në vazhdim.
Me parullën ne nuk jemi të huaj këtu, një grup qytetarësh në Zubin Potok në veri të Kosovës bllokuan të martën qarkullimin e automjeteve për 15 minuta. Ata protestuan kundër masave të paralajmëruara nga autoritetet e Kosovës, sipas të cilave automjetet me targa të huaja nuk do të mund të përdoren më me autorizim. Protesta u thirr nga lëvizja popullore serbe Emilia Bishevacit, i cili është edhe kandidat për kryetar të komunës së Zubin Potokut. Kjo masë, e paralajmëruar nga policia Kosovës, hyn në fuqi më 1 nëntor në bazë të ligjit për trafikun. Ajo do t'i prekë edhe pjesëtarët të komunitetit serb që kanë vendbanim në Kosovë sipas sistemit serb, por që ngasin makina me targa të qyteteve të Serbisë duke përdorur autorizim. Në këtë autorizim gjenden të dhënat e kartës së identitetit të shoferit, të cilën e lëshojnë organet e Serbisë për qytetet në Kosovë, por që Prishtina zyrtare nuk i njeh. Rastet e tilla kanë nëpërmjetëset me shumicë serbe si në veri ashtu edhe në jug të lumit Ibër. Një prej tyre është edhe Milena nga Gračanica, e cila ka një vetur me targa Beograd. Ajo thot për Radion Evropa e Lirë se nuk mund të blej makinë në Serbi me emrin e saj, sepse kur nuk e ka ndryshuar vendbanimin, ndërsa nuk dëshiron të marë targa të Kosovës, sepse nuk ndihet e sigurt për të udhëtuar me to në Serbi. Nga policia Kosovës thonë për Radion Evropa e Lirë se përdorimi targave të huaja me autorizim është në kundërshtim me ligjin për trafikun, dhe se deri më tani kjo praktikë është toleruar për të dhënë kohë qytetarëve që të ndërrojnë automjetet. Përveç masave që kanë të bëjnë me drejtimin automjeteve me targa të huaja, policia Kosovës informon publikun se ligji për të huajt do të respektohet me rigorozitet edhe kur bëhet fjalë për dokumentet personale. Domethënë të gjithë ata që nuk kanë dokumentet të Kosovës do të duhet të aplikojnë për leje qëndrimi. Policia Kosovës për rajonin e Veriut thot për Radion Evropa e Lirë se nuk dihet ende se kur saktësisht do të fillojë të zbatohet kjo masë, por se aktualisht është duke u zhvilluar një fushat informuese në kuadër të së cilës është publikuar udhëzuesi për hyrjen, lëvizjen, qëndrimin dhe punësimin e të huajve në Republikën e Kosovës. Ky manual shpjegon procedurën për marrjen e lejes për qëndrim afatshkurtër, të përkohshëm ose të përhershëm. Tash për tash nuk ka të dhënat e sakta zyrtare se sa serb jetojnë në Kosovë dhe e posedojnë dokumentat të Kosovës, sepse pjesëtarët e këtij komuniteti, kryesisht në katër komunat në veri, e kanë bojkotuar regjistrimin e vitit 2024. Por, bazuar në vlerësimet të shoqërisë civile serbe dhe të autoriteteve lokale në komunat me shumicë serbe, janë rreth 100.000 serb që jetojnë në Kosovë. Organizatat jo qeveritare, Qendra për Aksione Sociale Afirmative, Iniciativa e Re Sociale, Instituti për Zhvillim Territorial Ekonomik dhe Aktiv, e shohin respektimin kaq strikt të ligjit për të huajt, ku përfshihen edhe qytetarët e Serbisë, si qëllim të autoriteteve kosovare për të vështirësuar dhe penguar, si që thonë ato, funksionimin e përditshëm të komunitetit serb në Kosovë. Por Veton Elshani nga Policia Kosovës thot për Radio në Evropa e Lirë se do të ketë mirë kuptim për rastet e tilla dhe se askush nuk ka ndërmend të ndaj nënën nga fëmijët ose diçka të ngjashme. Lëvizja popullore serbe u dërgoi një letër të hapur ambasadave dhe misioneve ndërkombëtare në Kosovë duke shprehur shqetësimin e saj për njoftimin se ligji për të huajt do të respektohet në mënyrë strikte. Kjo parti politike tha se kjo nuk është vetëm një çështje teknike, por se kërcënon seriozisht të drejtat e komunitetit serb në Kosovë, duke e përfshirë lirinë e lëvizjes dhe të drejtën për shtëpi dhe jetë familjare.
Në ndyqni në rjetët sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Bankat komerciale në Kosovë muajt e fundit kanë rritur ndjeshëm normat e interesit për kredi. Normat kanë shkuar në 8%, por kjo varet nga lloji i kredisë dhe periudha e kthimit. Ekspertët financiar pohojnë se arsyet e kësaj rritje lidhen me politikat e Bankës Qendrore të Kosovës, inflacionin dhe krizën institucionale në vend. Më gjithësisht dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Bankat komerciale në Kosovë muajt e fundit kanë rritur ndjeshëm normat e interesit për kredi. Nga zotarët e Radios Evropa e Lirë në fund të muajt gusht, duke u paraqitur si klient e interesuar për kredi, kontaktuan disa banka komerciale. Njëra prej tyre ofroi kredi me normë interesi prej 8%, ndërsa të tjerat mbi 7%. Për biznese, normat ishin edhe më të larta, mbi 10%. Përveç kësaj, normat e kredive në bankat ndryshojnë varësisht nga lloji kredis, shumë asaj dhe periudha kthimit. Punonjësit bankar dhanë pothuajse të njëjtën përgjigje. Kamatat janë rritur shumë. Megjithatë, asnjë prej tyre nuk dha një shpjegim të qartë pse është bërë kjo rritje më njëherëshme. Për arsye të rritjes së kamatave, Radio Evropa e Lirë përgjigje nuk pranoi as nga disa banka komerciale në vend, përfshirë Raiffeisen Bank, Bankën Ekonomike, Bankën Kombëtare Tregtare, ProCredit Bank, NLB, TEB dhe Bankën Private për Biznes. Por rritja e kamatave u konfirmuan nga Banka Qendrore Kosovës, por jo sa paraqeten bankat. Norma interesit në kredi për muajin korrik 2025 ishte 6.38%, kurse në vitin e kaluar ishte 6.17%, thuhet në një përgjigje të BÇK-s. Punonjësit e disa bankave thanë se normat janë rritur nga muaji gusht. Ekspertët financiar thonë se normat e interesit janë rritur për shkak të politikave të BÇK-s, inflacionit dhe krizës institucionale. Ish guvernatori BÇK-s Fehmi Mehmeti shpjegon se kjo lidhet me disa ndryshime të këtij mekanizmi, përfshirë rritjen e rezervave të detyrueshme që bankat duhet të mbajnë. Deri në këtë vit, bankat marrin 8 deri në 12% kapital ndaj aseteve të rrezikuara. Nga qershori, BÇK e ka rritur këtë në 10.14%, që do thotë se bankat duhet të mbajnë me shumë kapital rezervë për çdo kredi që japin. Për të kompenzuar këtë blokim kapitali, ai tha se bankat rrisin normat e interesit ndaj kredive. Për shembull, nëse një bank jap kredi prej 100 milion eurosh, me parë duhet të mbante 8 milion euro kapital, tani duhet të 10 milion euro. 2 milion me shumë të ngrira që mund të përdoren për kredite reja, tha Mehmeti, themelues i institutit, hulumtues për ekonomi dhe financa. Kjo çështje është rregulluar përmes rregullores për adekuatshmërinë e kapitalit të bankave të vitit 2015, që përcakton se bankat duhet të mbajnë kapital nga 8 deri në 12% të totalit të aseteve të rrezikuara. Por BÇK-ja në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë konfirmoi se kanë vendosur shtesa të reja në nivel prej 2% ndaj aseteve të peshuara në rrezik. Ky vendim është marrë vitin e kaluar, por që zbatimi ka nisë në muajin qershor dhe synojnë të rrisin qëndrueshmërinë e sektorit financiar në Kosovë. Një tjetër arsye për rritjen e normave të interesit për kredi është inflacioni. Në muajin korrekt të këtij viti, Mehmeti shpreh se inflacioni arriti 4.3% nga 1.6% sa ka qenë në fund të vitit të kaluar. Kur çmimet rriten, paraja humb vlerë, shprehet ai. Për të mbrojtur veten nga humbja vlerës së parasë, bankat rrisin normat e interesit. Inflacioni i lartë rrit rrezikun që qytetarët mos paguajnë kredin, pasi shpenzimet e tyre të përditshme janë më të larta. Kjo shtyn bankat të kërkojnë një primim më të madh për rrezikun, duke rezultuar me kamata më të larta, shpjegon Mehmeti. Përveç këtyre faktorëve, sipas profesorit të Universitetit të Prishtinës Mehdi Bektashi, kriza politike dhe mos funksionimi institucioneve kanë ndikuar në rritjen e normave të interesit, duke i bërë ato të papërballueshme për qytetarët dhe bizneset. Mosmarrja donacioneve apo kredive ndërkombëtare që kërkojnë miratim me 2/3 në kuvend ka zvogëluar qarkullimin e euros në treg.
Dhe automatikisht kjo mungesë e dedhjes së mjeteve nga jashtë automatikisht rrit ofertën, zvoglon ofertën e parove, por në anën tjetër rritet kërkesa e individve, kompanive për të huazuar në bankat e ndryshme.
Për shkak të mospajtimeve politike, deputetet e legjislaturës së 9 të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit nuk kanë konstituar kuvendin që nga 15 prilli. Zgjidhja kësaj çështje rrjedhimisht ulja normave të kredis, sipas Bektashit, është rritja konkurrencës.
Se një mundësi tjetër është që ta rrit konkurrencën, të licencoj bankat të reja që do të futen në tregun kosovar.
Bankat komerciale në Kosovë përcaktojnë individualisht normat e interesit edhe depozitave bazuar në politikat e tyre afariste. Në Kosovë operojnë 11 banka komerciale. Përveç këtyre funksionojnë edhe 9 institucione mikrofinanciare, të cilat po ashtu ofrojnë kredi për qytetarët. Ndonëse me pak kritere, normat e tyre të interesit janë më të larta, afro 20%. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Shteta sërb janë arrestuar në fund të muaj të kaluar lidhur me tentimet për t'i destabilizuar disa shtete dhe ka dyshime se Rusia qëndron prapa tyre. Policia sërbe konfirmon se ata kanë vepruar duke u bazuar në udhëzimet e një shërbimi të huaj të inteligjencës, por nuk përmend Moskën. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e koleges Iva Martinovic.
Përpjekje për të destabilizuar Francën dhe Gjermaninë, si dhe përgatitje të trazirave masive para zgjedhjeve në Moldavi. Këto janë akuzat më të fundit ku si autor përmenden shtetas të Serbisë, ndërsa dyshohet se pas tyre qëndrojnë shërbimet ruse. Kjo tregon se akuza që erdhen nga vendet perëndimore se Serbia është një trampolin për të ashtuquajturin ndikim malinj të Rusisë, duket se janë të sakta, thot Predrag Petrovic nga Qendra Joqeveritare e Beogradit për Politikat e Sigurisë për Radion Evropa e Lirë. Në një raport të vitit 2023, Parlamenti Evropian vlerësoi se Rusia përdor ndikimin e saj në Serbi për të destabilizuar dhe ndërhyrë në punët e shteteve fqinje sovrane. Më herët në vitin 2019, Departamenti Amerikan i Shtetit e përshkroi Serbinë, që është vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, si shtetin me mjedisin më të ndjeshëm për ndikimin rus në Ballkanin Perëndimor. Spionazhi, diskriminimi fetar dhe kombëtar janë disa nga veprat penale për të cilat dyshohen 11 shtetas të Serbisë nga Prokuroria e Lartë në Smederev. Ata u arrestuan më 29 shtator dhe dyshohet se gjatë vitit 2025 kanë shkaktuar disa incidente në Paris dhe Berlin. Veprimet e tyre përfshin hedhjen e bojës jeshile mbi muzetë të Holokaustit, sinagoga dhe një restorant hebre në Paris, si dhe vendosjen e kokave të derit pranë objekteve fetare myslimane. Ministria Federale Brendshme e Gjermanisë i tha Radios Evropa Lirë se rreziku i aktiviteteve sabotuese në vend është rritur dhe se shërbimet e sigurisë po hetojnë rastet në të cilat ekziston dyshimi se individ të caktuar janë punësuar nga shtetet të huaja. Këta individ të njohur edhe si agent me profil të ulët ose agent të përdorur shpesh rekrutohen përmes rrjeteve sociale dhe platformave të mesazheve. Në përgjigjen e ministrisë thuhet gjithashtu se policia dhe shërbimet e inteligjencës kanë nisur një fushat mediatike që synon të rrisë vetdijen kundër përpjekjeve të rekrutimit nga shërbimet armiqësore të inteligjencës. Pas arrestimeve në Smederev, policia sërbe njoftoj se po kërkonte një të dyshuar i cili me udhëzimet e një shërbimit të inteligjencës së huaj ka organizuar dhe e trajnuar një grup qytetarësh sërb në territorin e Serbisë për të shkaktuar incidente në Gjermani dhe Francë. Zyrtarët francezë po hetojnë rolin e Rusisë në këto incidente, duke i përshkruar ato si operacione destabilizuese që nxisin tensione sociale dhe zgjerojnë përçarjet në Francë. Megjithatë, Rusia nuk përmendet në deklaratet e policisë dhe prokurorisë sërbe dhe autoritetet nuk ju përgjigjen pyetjes së Radios Evropa e Lirë se cili shërbimi inteligjencës së huaj ka nisur trajnimin e qytetarëve sërb. Është vështirë të besohet se shërbimet sërbë të sigurisë nuk e dinin se kjo po ndodhte, sepse ky nuk është një rast i vetëm, por një seri rastësh të njëjta ose të ngjashme, në të cilat kemi shtetas të huaj që trajnohen për operacione të ndryshme sigurie ose parasigurie në vende të tjera, thot Petrovic.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
General Majori Turk Ozgan Ultash, ka rimar detyrën e komandantit të misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR. Ai zëvendëson në krye të KFOR-it General Majorin Italian Enrico Bardoani, i cili me 19 tetor 2024 kishte marrë udhëheqjen e misionit pikrisht nga generali Ultash. Ultash falenderoi paraardhësin e tij për punën e bërë dhe tha se është i gatshëm që të punojë drejt konsolidimit të mëtej me autoritetet e Kosovës, llogarisë në vazhdimin e bashkëpunimit me policinë e Kosovës dhe Ulexit në rolet e tyre respektive të sigurisë, ka deklaruar ai. Komandanti 30 i KFOR-it tha se misioni ka praninë në mbar Kosovën dhe është i gatshëm të trajtojë çdo zhvillim të sigurisë. Ultash tha se prioritet mbetet që të përmbushet misioni KFOR-it për të ofruar një mjedis të sigurt dhe të lirë televizjes për të gjithë komunitetet. Kjo është hera e dytë që KFOR-i udhëhiqet nga një komandant turk. Mandati i parë, një veçar i Ultash në krye të KFOR-it, nisi në tetor të vitit 2023 dhe përfundoi në tetor të vitit pasues. General Major Bardoani, gjatë fjalimit në ceremoninë e ndrimit të komandës, tha se situata e sigurisë në Kosovë është stabile, por e brisht. KFOR-i, tha Bardoani, vazhdon të mbështesë dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. KFOR-i është reaguesi i tretë i sigurisë në Kosovë, pas policisë e Kosovës dhe misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX. Misioni NATO-s, veç tjerash, është përgjegjës për sigurinë në vijën kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. NATO-ja e shtoi praninë e saj në Kosovë gjatë vitit 2023 pas rritjes së tensioneve në veriun e banuar me shumicë serbe. Në KFOR, aktualisht, janë 4.629 paqëruajtës nga 33 shtete. Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Po ashtu jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.